Sometimes sit al bent al spiritu santo amen o la testa con la jawel manesh abna spiritu tia di za kolah nanam vrin kamra kun ta gloria li le kuta jita poplu tana sir na in tsma wit ta des me tji sa nata ke kolne tsu sem ke vesan de flai
hobs na kolio matina lo mafrin adlo ket na kama la fmra hat yeli na behan shpit te jri pizda des na tani
si malik maria bi grazia mi el mulaimia ke begin tvo sen isam bere ke frote jifti ek jesu
ati sa maria ma la tlapen tem bin sa sia ta na ta
gloria el mesil le ben al spiritu santo
ke ken beto sodin palin
sometimes sit al bent al spiritu santo amen
Warren of Snari Tajjeb, il-lum ija 68 laqa tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi. Mela, għall-ewwel item il-konferma tal-minuti passoltu ġew ċirkolati ma nafx hekk hemm x'hemm indi jew korrezzjonijiet tal-minuti. Mela le, mela le. Okay. All right, okay. Mm-hmm. Nibda oġġezzjoni u emenda u għalhekk huma affirmati. Thank you. Mela, fir-rigward ta' korrespondenza, mela, għandna. Mela, għandna korrespondenza min-naħa tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika fir-rigward ta' seminar, joint seminar bejn l-NEO l-Uffiċċju Nazzjonali għal-verifika u l-ECA, European Court of Auditors, illi ser issir fil-11 ta' Marzu, fil-Floriana, fil-disa. Mid-disa sassija se jkun hemm konferenza bit-tema Enhancing the Impact of Sustainability Audits. Ovvjament l-ewwel nett nirringrazzjaw l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika għall-istedina, u ser inkunu ovvjament tiġi ċirkulata, ikkux ġa ġieti ċirkulata. Ġieti ċirkulata din l-istedina mal-membri tal-Kumitat. Mela, fir-rigward ta' di korrespondenza in ġenerali, mbagħad kellna korrespondenza illi konna tlabna bħala Kumitat. Mela, għandna korrespondenza illi rċevejna wkoll mill-NEO Mr. William Peplow, grazzi, fir-rigward ta' dokumenti illi konna tlabna, fir-rigward tal-metodoloġija użata mill-NEO fir-rigward tal-economic contribution, u l-public officials interviewed. Hemm il-lista il-liġit provduta flimkien ma l-ispiega liġit provduta mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika u wkoll sabiex tiġi ċirkulata. Ma nafx hekk hemm xi oġġezzjoni biex titella. Min-naħa tal-NEO jidher li konfermaw fil-każ. Thank you. Dik li battulna fir-rigward taż-żewġ kjarifiki. Kollox jista' jiġi pubblikat. Ok, ma nafx hekk hemm xi oġġezzjoni min-naħa tal-membri. Tajjeb, mela fil-każ tista' titella online. Mela. Hemm ukoll id-dokumentazzjoni. Mela, fir-rigward tal mela konna tlabna kjarifika. Dokumenti. Eżatt, mela, fir-rigward tad-dokumenti li ma ġewx modjal, jekk tiftakru sew il-PAC kien talab lil l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika biex jagħmel żewġ listi, waħda minnhom hi dawk illi dokumenti li ma nbatux, u oħrajn li ġew parzjalment sodisfatti bħala dokumenti. Din id-dokumentazzjoni li rċevejna min-naħa tal-NEO kif kienet għaddejnija liż-żewġ segretarji permanenti għall-affarijiet barrani u turizmu kif ukoll għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali, kellna risposta waħda biss Missur Kutajjar li se jkun qed jixed aktar tard illum. Fir-rigward ta' Missur Meħoni għadna ma rċevejniex risposta. Risposta li rċevejna Missur Kutajjar illi l-Film Commission illum ma tqax taħt il-mansjoni tal-Ministeru għall-affarijiet barrani u turizmu. Ġri jonqos min-naħa tas-Sur Meħoni li jkollna dik il-kjarifika. Mela, mbagħad hemm żewġ settijiet ta' dokumenti li konna tlabna. Konna tlabna bħala PAC l-lista ta' dipartimenti u l-autoritajiet statutorji u dawn huma d-dokumentazzjoni li għaddewna ż-żewġ permanent secretaries li ser ikunu qegħdin jagħtu x-xhieda tagħhom illum. Ċewwel sur Christopher Kutajjar u Sir John Birch. Dawn ukoll huma dokumenti available għal membri tal-Kumitat. Rikas pakket lan, pakket lan, bat naraw. Pakket wieħed, ok.
Pakket wieħed.
Mela, jekk qabil nistgħu nibdew bis-Sur Kutajjer. Tajjeb, mela, nistgħu nsejħu lis-Sur Kutajjer jekk jogħġbok. Sur Kutajjer, grazzi ħafna tal-li joġbok tiġi hawnhekk għad-dispożizzjoni tal-Kumitat. Mela, li ħanitolbok sabiex titkellem kemm tafas il-buttuna speak, ok? U ħanitolbok jekk hux ġurament jew dikjarazzjoni ser tagħti. Ġurament, ok.
Jien Christopher Kutajjer naħlef li ngħid is-sewwa, is-sewwa kollha u xejn ħlef is-sewwa, hekk alla jgħinni.
Allora, grazzi, ovvjament naħseb li l-prassi quddiem il-PAC taf x'inhi, bħalissa s-suġġett ġie kkomunikat lilek min-naħa tal-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi, dak kollu li qed tajt ovvjament ingħat taħt ġurament u ovvjament il-Kumitat jistenna illi jkun hemm. Koordinazzjoni sħiħa, l-ewwel nett nixtieq nirringrazzjak ukoll tal-korrispondenza li bgħatt, għadni kif semmejta lill-membri li dik ġiet inserita fl-atti ta' din l-investigazzjoni. Ukoll però permettili kemm niġbidlek l-attenzjoni fir-rigward ta' email li konna bagħatna min-naħa tal-PAC dwar spjega ta' ammonti ta' flus li kien hemm ħanajtek bżonn ta' spjega. Jekk mhux se jeżbal kienu ċirka 4 miljuni. Euro li kienu dedikati għall-infiq kapitali, però ma rriżultawx fil-kontijiet bankarji. L-email iddatata 6 ta' frar. Nibgħuha lilek.
Mela, l-ewwel nett grazzi tal-opportunità li nixed quddiem dan il-Kumitat. Jiena fit-tweġibiet li tajtkom nar il-ħamis 13 ta' frar spiegajt kif l-uniku dokumentazzjoni illi jiena fimt illi kien jonqosni ngħaddi kien il-kopja tal-management accounts għas-snin 2022-2023 tal-Malta Film Commission. Rendi konta kif u fiex intnefqu 7.2 miljon euro li ngħatat fil-budget il-Malta Film Commission bejn l-2019 u l-2023 u provi biex jissostanzjaw il-pagamenti li sar. Jiena spjegajtilkom ukoll fil-korrespondenza tana l-ħamis 13 ta' frar illi d-dokumentazzjoni msemmija kienet għada fl-istadju li ma waslitx fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u t-Turizmu u ovvjament ikkommettejt ruħi li ġala darba nirċevija fl-uffiċċju tiegħi jien inkun lest illi ngħaddilkom. Nikkonferma li għadni ma rċevejtix fl-uffiċċju tiegħi.
Grazzi, l-unika ħaġa ovvjament biex inkunu ftit spediti min-naħa tagħna. Ovvjament aħna bħala kumitat niltaqgħu regolarment kull ġimgħa nifhem illi ovvjament dan huwa xogħol li jistenna wkoll. Diligenza, għansiħilek fil-risposta li ħatinata fl-aħħar mill-aħħar dal-parlament, però fl-istess ħin nafli mhux minna ħadd jaka xider li segwejta, però nitlob sabiex ikun hemm attenzjoni immedjata għal dak li jintalab il-kumitat.
Jimportant għamel kjarifika
u anzi għax jien bdejtlek bil-korrespondenza. Għandek ukoll l-opportunità li tagħti preżentazzjoni.
Le, mhux kwistjoni ta' preżentazzjoni, kwistjoni li irrid infihem ftit id-dinamika.
Bil-kollha.
Jiena bħala segretarju permanenti għall-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u Turizmu qed inwieġeb bħala dak li qed inġor miegħi il-memorja istituzzjonali tal-Ministeru tat-Turizmu. Għaliex fil-verità meta għadu kemm sar dan it-tibdil amministrattiv u allura d-deputat fil-Ministru Borġ ħa wkoll il-mansjoni tat-turizmu taħtu u jien bħala segretarju permanenti ħadd ukoll l-istess kompitu f'sens ta' dekasteri. Fl-ebda mument jien ma kont qiegħed nissorvelja il-ħidma tal-Malta Film Commission. Jiġifieri għalhekk ir-raġuni għat-tweġiba li tajtkom meta intom tlabtu dokumentazzjoni addizzjonali marbuta ma dak li kien sar qudiem l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Ir-raġuni hi li jiena fl-ebda istanza f'din il-bidla amministrattiva li saret mis-27 ta' Novembru li law jien ma kont responsabbli mill-Malta Film Commission per se. Ovvjament kien doverus minni l-inwieġeb għax jien qed inġor il-memorja istituzzjonali ta' dak li seħħ fil-Ministeru tat-Turizmu.
Aħna ġejna għandek ovvjament bħala punta referenza. Jekk inti taħseb li hemm xi ħadd aktar idonej, jekk hux għandha ssir forsi direttament mal-Kummissjoni għall-Films.
Le, infatti diġa għamiltuha meta intom korrettament indirizzajtuha kemm lili bħala segretarju permanenti għall-affarijiet barranin
u
s-sur Mahoni. Ġifieri hemmhekk intom korretti fl-approċċ li ħadtu.
Tajjeb, grazzi, mela. Ovvjament mela. Dik hija f'rigward tal-korrespondenza għalhekk staqsejtek, issa ovvjament wieħed isegwi dak li qed jintalab. Mela, anke għalfinijiet ta' kjarifika. Semmej tajjeb f'Novembru illi għadda il-Ministeru illi inti tifforma inti segretarju permanenti għalih, ħanajtek assorba minħabba il-rixafil illi kien hemm minnaħa tal-Gvern. Ovvjament il-portafol illi kien jaqa' taħt il-Ministru Bartolo dak iż-żmien ġie assorbi taħt il-Ministru Borġ, deputat Prim Ministru.
Parzjalment.
Preċiż. Issa. Mela, li ħan itolbok fil-każ anke għalfinijiet tagħna. Sabiex tispjega dan li għadek kifet il-parzjalment, ġviri li ma responsabiltajiet saret u għaddew taħt il-kompetenza u l-mansjoni taħkom. Etnajtek għalfini ta' kontinuazzjoni, għaliex fl-axar mill-axar nifmu li kunem reshuffles u dak li kun tajjeb li kunem spjega tal-continuation minn ministeru għal-liħor.
Tajjeb, mela, ara, bazikament, l-axar ġurnata tal-ministru Bartolo bħala ministru ta' turizmu kienet il-27 ta' Novembru. Mela, għanet nispjegaw s-seħ wara. Li seħ wara hu il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u Turizmu assuma responsabilità tal-Awtorità Maltija tat-Turizmu, tal-Istitut tal-Istudji Turistiċi, ta' Dar il-Mediterran għall-Konferenzi u tal-Aġenzija għar-Riġenerazzjoni taż-żoni turistiċi. Jiġifieri nista' ngħid li partikolarment pereżempju l-Malta Film Commission illum ta' parti mill-Ministeru għall-Kultura. Ma di miex parti taħt il-Ministeru tat-Turizmu. Sintendi ma jfissirx illi qed nagħti viżibilità ta' kollox għax pereżempju llum il-ġurnata għandek is-segretarjat parlamentari għat-tiddif pubbliku daka qed jaqa' taħt il-Ministeru tal-Ambjent u l-Enerġija fejn qabel kien jifforma parti minn dak il-Ministeru. Biss ovvjament jien qed nitkellem direttament taħx ġi jaqa' taħt il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u t-Turizmu kif inhu kostitwit illum.
Mela, li ġbri jekk jiena nagħmilek id-domanda wara li ġi pubblikat ir-rapport tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika dwar il-Film Commission, inti ma kellek xejn x'taqsam dwaru.
Fl-ebda stanza, le, fl-ebda stanza.
Wara l-pubblikazzjoni tnajt jiena.
Il-pubblikazzjoni meta seħħet id-data.
Il-pubblikazzjoni qed f'Ottubru, jekk mhux sejjer żball.
Fl-ebda stanza ar-raġuni
li jien. Novembru.
Jiġri, Onorevole Karabot. Il-kwistjoni hi li jiena fl-ebda ġurnata qatt ma servejt bil-kompetenza tal-Malta Film Commission ta' taħti. Ġifieri tweġiba hija le, ma kellix dik ir-responsabilità.
Li qed ngħidu għadha sabiex ikun hemm spjega ta' kollox. Għalkemm inti llum is-segretarju permanenti għat-turizmu U li dak iż-żmien il-Ministeru għat-Turizmu kienet taqa' taħt il-portafol tiegħu il-Malta Film Commission. Il-Malta Film Commission ma llum il-ġurnata ma tiffurmax taħt il-Ministeru għat-Turizmu. Però dan il-Kumitat ovvjament u hawnhekk qiegħed nagħmel ispjegazzjoni. S'issa għamiltlek id-domandi ma biex inkunu relevanti biex inkunu relevanti mela. Il-PAC sejħek hawnhekk illum li f'dak iż-żmien, fi żmien relevanti għal din l-investigazzjoni, għan snin għan fuq l-aġenda.
19-23.
Eżatt, le, dak tar-rapport, mhux tal-investigazzjoni tal-PAC. Mela, sabiex inkun korrett, ħa naqra lek is-snin eżatt. Mela. Bejn 2020 u 2024, 2020-2024, il-PAC qiegħed jara il-Ministeri ta' dak iż-żmien. Issa, il-Ministeri fis-sens il-kompetenza tagħhom jagħmlu xi ħsieba ba' dan. Li qed ngħid huwa dan. Inti fl-aħħar mill-aħħar għal kemm personalment inti fil-kapaċità tiegħek surku tajjeb biex niftehmu ma konx responsabbli dak iż-żmien, il-Ministeru għat-Turizmu dak iż-żmien kellu dik il-funzjoni. Issa. Issa. Meta aħna qegħdin nagħmlu ċerta domandi u hawnhekk li nixtieq nikkjarifika, jekk m'intix f'pożizzjoni li tirrispondi kif qiegħed tagħmel, tiddejjaq xejn li tgħidilna u anzi li ħa nitolbok hu lil min għandna nidderiġu. Dawk id-domandi sabiex ikolna risposti tagħhom.
Ara, fil-prassi tal-amministrazzjoni pubblika, inti dejjem għandek dak li huwa responsabbli legalment illum mill-Ministeru u dak illi ġar dik ir-responsabilità storikament. Mela jekk għandna nitkellmu storikament f'dan l-aħħar sena għax ġara kien illi qabel kellek segretarju permanenti inkarigat meta il-Ministeru kien għadu msejjaħ MPT. Kien għadu jew MTP, skużani, Ministeru għat-Turizmu u t-Tindif Pubbliku, u l-lum il-Malta Film Commission qed taqa' taħt il-Ministeru tal-Kultura. Għalhekk jiena fl-ebda istanza ma kont qed inġor dik ir-responsabilità legali fuq il-Malta Film Commission, jiġifieri bħalma jien ġejt hawnhekk inwieġeb għall-memorja istituzzjonali illi għandu jkollu dan il-Ministeru u allura ħassejtni fid-dover illi naddilkom id-dokumentazzjoni marbuta ma' il-Ministeru tat-Turizmu fir-rigward tal-kompitu ta' min iwieġeb għal rapport li jkun sar mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika bl-istess mod trid tara minnu responsabbli legalment illum bħala segretarju permanenti u min kien responsabbli qabel biex ikollok it-tweġibiet rilevanti.
Permetti li sekonda waħda, ħan nitolbok tit fil-mikrofon, ħan nikkjarifika x'punt mal-kumitat. Mela, surku tajjar, l-aħħar li ħanlejnik konti għad tagħmel l-ispjega dwar ħanajtek il-mod kif inġarret ir-responsabilità minn dak li kien il-Film Commission kienet taqa' taħt il-Ministeru għat-Turizmu fil-perjodu li qed jinvestiga l-PAC, però minħabba riċa fil-li seħħ f'Novembru tas-sena li għaddiet din il-kompetenza tal-Film Commission għaddiet taħt Ministeru ieħor. Fimniha mill-bidu. Però għalfini ta' kerezza importanti li inti jekk dan il-kumitat qed jinvestiga xi ħaġa taħt il-Ministeru tat-Turizmu bħala formalità u anke bħala etika huwa tajjeb li inti tinġib hawnhekk. Issa. Mela. Li ħanistaqsik huwa dan. Preferenza u naf li inti m'intix għadot tiegħu. Mela, il-kumitat minn barra li talab kjarifika għall-numru ta' dokumentazzjoni u awtoritajiet li qgħu taħt il-Ministeru tiegħek, talab ukoll lill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika għall-lista ta' persuni li sar kuntatt magħhom mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika sabiex ħareġ bir-rapport. Fost dawn il-persuni issemma propju s-Segretarju Permanenti li kien responsabbli dak iż-żmien. Li ħa nistaqsik huwa da u qed nistaqsik sempliċement biex onestament ma nafx kif il-ħidma bejn is-Segretarjat Permanenti jekk kienx hemm xi handover f'dan is-sens li naħati jak ġifieri inti meta ħadd l-inkarigu f'Novembru. Kien hemm xi forma ta' handover mal-Permsek ta' qablek.
Handing over kien hemm
mhux ovvjament relatat mal-Film Commission għax ma.
Imma mhux relatat mal-Film Commission għar-raġuni li dak ġie moddi jiġri waqt li kien qed isir il-perjodu tal-handing over. Dik peress li ma kienx parti mill-mansjoni tiegħi qatt ma ġiet moddija li
u l-handover saret hija kwistjoni fejn ġie involut permanent secretary ieħor f'dal-każ huwa għal wirt kulturali wkoll jew inkella saru b'mod separat.
Mele, il-handing over saret b'mod singolari, ġifiri permanent secretary wieħed ma permanent secretary wieħed.
Ok, issa il-funzjoni tal-lum, mela, nifverifika li semmek Mr. Zbal, mela. Permsek ta' dak iż-żmien. Mela, is-Sur Anthony Gatt. Mela, ma nafx hekk għandix informazzjoni dwar jekk ikun xi jista' jiġi quddiem dan il-kumitat, ovvjament.
Ej viva, is-Sur Anthony Gatt qed iservi fl-irwol ta' segretarju permanenti tal-Ministeru għall-Inklużjoni Soċjali.
Okay. Mela fil-każ jekk qabil il-kumitat sabiex is-Sur Anthony Gatt ikun jista' jiġi sabiex jirrispondi għad-domandi li jsiru mill-kumitat. L-ġala darba kienu il-Permanent Secretary għall-Ministeru għat-Turizmu l-Public Cleansing fi żmien relevanti għal dak li qed jinvestiga l-kumitat. Ma nafx hemm xi oġġezzjoni? Mela. Tajjeb, mela, fil-każ issirlu komunika mbagħad nitkellmu għad-differiment, naslu għalija. Mela, Sur Kutajjer. Jiena il-lista fis-sens li kont qed nistaqsik huwa fir-rigward tal-Film Commission. Però wkoll il-kumitat jagħti wkoll jagħmel fir-rigward ta' awtoritajiet statutorji u entitajiet oħra li qgħu taħt il-kappa tal-Ministeru illi il-Ministeru huwa responsabbli għalih. Ħankun kif qed b'mod aktar dirett fis-sens l-aħħar darba il-kumitat kien qiegħed jiddiskuti sabiex ikollu informazzjoni dwar lista ta' konsulenti tal-Ministeru. Issa, il-kumitat kellu deċiżjoni dwarha. Però wkoll dakinhar kien issemma sabiex wieħed isir jagħmel referenza għal domandi parlamentari. Jiena li xtaqt nistaqsik huwa illa li saru għandi l-kopja tagħhom ta' domandi parlamentari għal konsulenti illi huma mela għal konsulenti maħtura mill-Ministeru u mill-Awtorità Maltija Turizmu u din ir-risposta għal kemm saru numru ta' domandi baqgħu ma ġewx imwieġ baqgħet ngħaddilek kopja ta' domandi parlamentari. Mela. Dak il-numri hawnhekk, għalli ngħaddihomlek għalli tkun tista' segwihom mela. 2477 2478 2479 għandi rekopja tagħhom ħalli tkun tista' tivverifika. Issa r-risposta dejjem kienet li tweġiba se tingħata seduta oħra dwar il-lista ta' konsulenti li hemm li qed tistaqsi wada issa nifhem li fl-aħħar mill-aħħar Meta neġu għad-domandi parlamentari, risposta edha tenata mil-ministru, mux minnaħa tijak pala segretarju permanenti, li għad nistaqsiju jekk hemmx diffikultà sabiex ikun hemm din il-lista.
Jiena l-ewwel nett istaqt niċċara li f'korrespondenza li rċevejt fit 23 ta' jannar mis-Sinjur Anna Brinkat, tiċċara istess u tgħid x'taqt ukoll niċċara ftit dak li ktiplek fl-email preċedenti tiegħi. Fis-sens li l-ajtim li bih se jeltaq għall-Kumitat huwa kif ġej. Eżami tar-rapport tal-Awditur Ġenerali Evaluating the Role of the Malta Film Commission in Promoting the Maltese Film Industry. Kif ukoll tal-kontijiet tal-awtoritajiet statutorji inkluż organizzazzjonijiet parastatali li għaw taħt il-Ministeru għat-Turizmu. Ma jidirlix li tiddomanda letta milli tirrelata ma' dan. Kien hemm ukoll kjarifika.
Id-domanda hija dwar lista ta' konsulenti li għaw taħt entitajiet għaw taħt il-Ministeru tiegħek, le?
Iva
u rimet tal-PAC, kif rimet tal-PAC u għed ġenerali fl-standing orders, però mekk għandek it-talba tal-investigazzjoni għandek effetta inti awtoritajiet statutorji li għaw taħt il-Ministeru.
Imma dak huwa t-titlu ta' dan li ltqajna dwar illum. Mbagħad ġi preċiżat li l-ewwel ġejt moddi lista ta' sitt items. Mbagħad wara l-ewwel tliet items f'dik il-lista ta' sitt items ġew imneħħija.
Qegħdin nikkonfondu l-issue ta' hawnhekk. Mela. Aħna hawnhekk intom kellkom talba. Biex meta jiġi l-Sur Kutajjar u il-Permanent Secretary sussegwenti li għawarajja, iġibu maħħom lista ta' konsulenti.
Dik kienem deċizjoni ta'
konsulenti. Dik kienem deċizjoni ta' dan il-Kumitat illi l-Sur Kutajjar.
Dik kienem deċizjoni ta' konsulenti. Dik
borċ minn għalija.
Onorevoli Bedingfield, u fedeli li dak li deċidu tal-Kumitat bil-fed bil-fot li kienem
deċizjoni. Dwar PQ
okay.
Illi fija intalbet tali lista u li għada maġi ċimuġ biex viri naħseb il-domanda illi qed tagħmel inti f'dak ir-rigward tal-PQ mhux ir-rigward ta' dan
dak huwa l-uffiċċju tal-Ministru li jista' jwieġbek mhux jien għaliex ir-responsabilità ta' x'tip ta' tweġiba tingħata għall-domanda parlamentari jerfaħħa l-Ministru li jkun qiegħed iwieġeb għan-nom tal-Eżekuttiv.
Tajjeb, ok. Tajjeb, domandi? Onorevoli Buttigieġ.
Biex imorru għal-sujġett prinċipali ta' dak li qegħdin nistaqsu fuqu. Ir-rabta bejn l-MTA u l-Film Commission. X'inhi r-relazzjoni fil-fema tiegħek? X'qiegħed forsi xaddewlek u forsi anke pjanijiet għall-futur. X'inhi r-rabta bejn l-aspett turistiku u l-industrija tal-films?
Il-qasam tat-turizmu jiena inni li dħalt fih jekk tista' tgħid hekk f'daw l-aħħar xarejn u nofs. Jiġifieri m'iniex l-iktar persuna idonea biex nagħmellek din ir-rabta. Biss nista' ngħidlek illi l-ġimgħa li għaddiet kont qiegħed preżenti għal konferenza li tellet mill-Malta Tourism Observatory fija ġie espost ix-xogħol tajjeb ħafna li qed isir. Minnaħa tal-MTA u sintendi meta enti jirnexxielek dana anke jekk naraw produzzjonijiet ċinematografiċi illi jsiru minn pajjiżi oħrajn, ir-rabta dejjem tkun hemm għax meta enti issir tħobb karattri ta' films jew issir tħobb il-pajżaġġ ta' produzzjoni tal-films illi tkun qed issir, dik minnha n-nifisha tista' mbagħad tiġi konvertita għall-udjenza bħala attrazzjoni bħala destinazzjoni turistika. U allura naħseb li dik ir-rabta qiegħda hemmhekk u nista' nikkonferma minn dak li notajt mill-konferenza li saret Shaping the Future il-ġimgħa li għaddiet illi iva hemm kollaborazzjoni li għaddejja bejn l-MTA u l-Malta Film Commission. Sintendi m'iniex imħejji biex ngħidlek eżatt kif nista' nikkwantifika jew x'tip ta' kollaborazzjoni hemm biss ċert illi tinsab hemmhekk. L-MTA ma jużawx biss l-Aġenzija għall-Films f'dan ir-rigward imma jagħmlu użu wkoll minn stazzjonijiet televiżivi li jattiraw udjenzi kbar bħal BBC, per eżempju, biex niftemu, biex ikunu jistaw jilħu niċċeċ turistiċi ġodda jew inkella ikomplu jqajmu l-interess f'Malta bħala destinazzjoni turistika.
X'kienet ir-rabta tal-MTA fil-Malta Film Week u l-Malta Film Festival?
M'għandix dik l-informazzjoni f'idejja.
Semmejt il-konferenza.
Bajk mandekx fidejk, prezentament issa.
Mandiċ, lele.
Mandiċ għadot taħħom.
Għaxina ħejjiet kont l-lista ta' dokumentazzjoni u laqqas nafnejlek mil-memorja, mandiċ il-memorja istituzzjonali għax ma konċem.
Lele, li jtnejtu għada, mandiċ għadot taħħom prezentament palissa unek, jow inkella tista t-verifika. Lele, mela, li jtnejtu għad, jek tistax t-verifika.
Jiena inkwantu tal-MTA nista nipprova nagħmel verifika għaliex le, jiġifieri jekk nintalab nista nagħmilha.
Pereżempju,
forsi
insiru nafu daqsxejn aktar kemm investit flus l-MTA jew bħala sponsorship, jew bħala donazzjonijiet, jew bħala kien hemm anke kwistjoni ta' bartering, ma nafx kienx imdaħħal l-MTA fiha wkoll. Forsi tista' tigwidana daqsxejn jekk l-MTA kellix rwol fil-Malta Film Week u l-Malta Film Festival. Naħseb importanti nkunu nafuħ għaliex meta rajna r-rapport tal-NEO ma ħarġ ċar 100%, hemm areas li ma ħniex ċari fuqhom. Forsi dan il-kumitat jagħmel tajjeb li jkun jaf. Semmejt il-konferenza jiena da suġġett interessani ħafna u segwejt ċiftit ukoll. Minnaħa ta' dak li jsejjaħ ħniex turizm. L-MTA qiegħda tħares li l-industrija tal-films bħala mod ta' kif nattiraw turizmu lejn pajjiżna marbut mal-produzzjoni tal-films ġo pajjiżna?
Le, li użguru li meta il-konferenza li saret il-ġimgħa li għaddiet kienet Shaping the Future. Jiġifieri li semmew huma niċċeġ ġodda. Għandi nifhem illi il-produzzjonijiet tal-films huma diġà meqjusin bħala niċċa illi minnha nfisha intrinsikament tista' tkun attrazzjoni lejn Malta bħala destinazzjoni turistika, imma ma semmitx bħala xi ħaġa ġdida għaliex xi ħaġa li diġà qiegħda hemmhekk.
U l-MTA qiegħed jikkalkula fil-fatt l-impatt tal-films fuq il-settur ta' turizmu f'pajjiżna?
M'għandix dik l-informazzjoni, għax is probabbli hemmhekk trid tinżel f'livell iktar tekniku ta' min ikun qiegħed magħhom pasta fl-autorità turizmu.
Taħseb li hija informazzjoni li tista' ġibilna?
L-MTA taqa' taħt il-mansjoni ta' dan il-Ministeru, jiġifieri inkun nista'.
Għax naħseb li minn dak li forsi diskutejni anke fit-tul hawnhekk mal-NEO. Naħseb li hija punt li huwa relevanti ħafna għad-diskussjoni li qed jagħmel dan il-kumitat, għaliex ovvjament iridu nifhmu wkoll l-impatt li qed ikollu anke fuq l-ekonomija tagħna b'mod partikolari però fuq is-settur tal-films. Għaliex nafu li diġà jiġi ammont ta' turizmu lejn pajjiżna minħabba l-films imma li xtaqt inkun naf jekk hux se ssir xi tip ta' inizjattiva biex ninkoraġġixxu aktar għaliex nafu li pajjiżi oħrajn din qed jagħmluha. Pereżempju l-Marokk. Okay? L-Marokk in-nies imorru biex jaraw fejn ġi filmjat Star Wars. Okay? U allura qed insaqsi jekk mod partikolari dan huwiex jiġi kontemplat. Għaliex jekk hu hekk x'qegħdin nagħmlu allura bis-sets li jkunu mbnew. Dawn wara qed jiġu distrutti jew inkella huma aċċessibbli għal pubbliku b'xi mod jista' turist imur jara xi ħaġa minn dak li kien hemm pereżempju fi Gladiator biex insemmi film.
Jien ma nistax inwieġbek għal dawn l-aħħar domandi li għamilt dwar settijiet tal-films eċetera. Li użguru li għandi l-kapaċità li l-inwieġeb l-MTA kif lesta tibqa' tikkollabora biex tagħmel din ir-rabta bejn is-settur turistiku u il-qasam tal-films.
Kemm nikkellifek ma tistax twieġeb minħabba li taqgħod mansjoni ta' Ministeru ieħor.
Ekku.
Qed ngħidlek.
Le anzi nirringrazzjak li qed tiċċaran.
Xi ħaġa li jissemma fir-rapport u mhux fir-rigward l-għatija kuqas tal-Ministeru imma li xhu li nkollu titla li xhu ta' trasparenza u l-kontabilità. Illum bħala Ministeru u inti fil-pożizzjoni tiegħek x'tagħmel biex inti fil-pożizzjoni li qed tirrappreżenta il-flus tal-poplu pratikament. X'inhu huma l-miżuri li tieħdu biex ikonna aktar trasparenza u kontabilità?
Il-miżuri li wieħed jieħu hi li fejn wieħed jara li jista' jibni fuq proċeduri u jagħmilhom iktar solidi, iktar ċari u regolati b'mod tajjeb b'dokumentazzjoni, dan wieħed jagħmilhom. Jiġifieri jekk jien nieħu r-responsabilità li jien ninokkupa minn Ġunju tal-2020, jekk nieħdu l-conditions of service ta' uffiċjali li jservu barra l-pajjiż, dana minn żmien għal żmien aħna nirrevedhom, nagħmluhom iktar jaqblu maż-żminijiet, naraw illi nirrevedhom skont anke osservazzjonijiet li jkollna mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika, b'hekk tkun qed tiċċara iktar il-proċedura, tkun qed toffri iktar trasparenza u jkollok iċ-ċarezza illi flok ikollok bosta ċirkolari jiġru l-emmulaw, inti jkollok dokument wieħed u punt ta' referenza wieħed. Dak huwa mudell li wieħed juża biex dejjem jibni amministrattivament fuq dak illi jkun sab minn ta' qablu.
Bess jibek tadotta l-istess sistemi fis-settur ta' turizmu?
Fis-settur ta' turizmu edin nanalizzaw jekk hemm xi lok illi wieħed jista' jidħol biex jagħmel dawn l-affarijiet u nista' ngħidlek illi f'ċertu ambiti diġà bdejna naħdmu attivament f'dak ir-rigward għaliex ovvjament meta tasal responsabilta fuqek trid tieħu stock tas-sitwazzjoni kif huwa doverus lil-kull amministratur pubbliku.
Jekk tippermetti li Onorevoli Buttigieġ ħankun dirett fuq dak li saqsitek l-Onorevoli Buttigieġ. Issa ovvjament il-mistoqsija ġejja minn post ta' opinjoni, ovvjament feel free li inti ovvjament ir-risposta tiegħek tkun limitata dak li huwa l-mansjoni tiegħek. Però kien hemm problemi ta' trasparenza fil-passat dak li għandu x'jaqsam ma' l-MTA u b'mod partikolari anzi fir-rigward ta' Visit Malta, f'dak li kien il-ftejm ma' Manchester United it-tickets li kienu qegħdin jingħataw u lil min kienu qegħdin jingħataw. Qed nitkellem fuq kwistjoni li inti ma kienx taqa' taħt il-portafol tiegħek però llum qed iġġorr dik ir-responsabilità u dik il-kapaċità. Ħana mill-lek punt dirett. Il-lum intom disposti u intom f'pożizzjoni li tirrilaxxaw dik l-informazzjoni għal pubbliku li inti għandek ftejn, però apart il-ftejn li hemm persuni li qegħdin jitilgħu minn dan il-ftejn li sar mill-fondi pubbliċi. U l-Ministeru l-lum huwa disposti jirilaxxa dik l-informazzjoni mhux kif kien fiġara
fil-passat. Il-dispożizzjoni tħollu torbot magħha hija x'inhuma l-parametri legali li jkollna. Jiġifieri jien kull meta nintalab għall-informazzjoni, speċjalment fejn hawnhekk inti qed issemmi l-ftehim ma' Manchester United, jiena l-ewwel ħaġa li nagħmel f'dak il-każ huwa li nara x'inhuma l-obbligi kuntrattwali li hemm u qabel ma nkun nista' ngħid jekk kienx disposti jew le illi nirrilaxxa informazzjoni, l-ewwel irid ikolli parir legali. Għax jekk dak il-parir legali illi ningħata ikun wieħed illi jgħid isma' hemm obbligu kontratwali illi qed jgħid mod ieħor, jiena inutli ngħidlek x'dispost li nagħmel jien, hemm ukoll kwistjonijiet ta' legalment x'ikun possibbli għal partijiet li jagħmlu jew le.
Tajjeb, però fil-każ qed nagħmellek din it-talba jekk jogħġbok. Ovvjament naf li m'intix m'għandekx bħalissa qudiemek, però qed nagħmellek din it-talba sabiex jiġi preżentat kwalunkwe ftehim li hemm fir-rigward ta' dak li kien hemm mal-Manchester United u kif ukoll lista ta' persuni li telaw ġewwa Manchester ta' din l-iskema u kemm il-darba telaw u l-ismijiet.
Mr. Chairman, l-ewwel nett jidher li għandu dubbi dak il-ftehim jidher li diġà huwa intavolat.
Ma qed niġbor kollox
issa.
Yes, mela.
Il-gvern inti qed tagħmel talba il min kienu distribwiti xi tickets. Il-gvern ħallas għalihom għax ma ħallas għalihom.
Jekk ġejjin minn pakket.
Skont.
Ta' ftehim.
Ma jekk inti xrajtu hija nefqa pubblika, jekk ma xrajtux
nagħmlek. Sekonda,
dina. Mhijiex nefqa pubblika.
Mela, jiena qed nifhem u dak miljem.
Li inti tajdli, li inti tajdli, isma' jekk hemm il-ftehim li għandu jkun intab u jidhirli li kien diġà huwa intavolat għaliex dak is-suġġett tal-MTA meta għamilna dħalna f'ħafna fid-dettal fuqu ma nafx hekk kien xaw xi ħadd mill-kollegi tagħkom jidher li kien inti kont hawnhekk. Jiġifieri u kien trattat u kien ħadneħ ħafna fit-tul ukoll. U jidher li kien intavolat. U m'għandi xejn kontra li kien intavolat. Però li nitolbu lista ta' nies li l-gvern ma nafaq xejn fuqhom għax inti jekk kienu parti minn dan il-ftehim. Ma kienx hemm procurement tagħhom, imma kien hemm sponsorship, and sponsorship does not necessarily mean a procurement.
Mela, jiena ħan iddiriġi din id-domanda u fil-każ ikkorreġini jekk se jiġi żbaljat. Mela. Naqblu ovvjament li kien hemm ftehim bejn il-Visit Malta u Manchester United.
Jiena informat li hemm ftehim viġenti.
Tajjeb, mela. Naqblu wkoll, ħalli nkunu korretti li dan il-ftehim sar meta ma kienx taħt il-kappa ta' responsabilità li kont okkupa inti dak iż-żmien.
Ħalli
nkunu dak. Però llum il-ġurnata jaqa' taħt il-mansjoni tiegħek.
Ekku.
Naqblu. Taħt il-mansjoni tiegħek minħabba l-lista ta' awtoritajiet wettin.
Minħabba li huwa ftehim marbut mal-awtorità għat-turiżmu.
Preċiż, issa. Jiena meta l-ewwel staqsejtek ma staqsejtekx biss fir-rigward tal-ftehim, però staqsejtek ukoll għal dak illi ħareġ mill-ftehim fis-sens jekk kienx hemm persuni illi telgħu Manchester brabta ma dan il-ftehim fl-aħħar mill-aħħar jekk hemm ftehim għaspejjeż tal-fondi pubbliċi. Issa. Jiena li ħa nistaqsik wada, anzi ħalli ma naqbżux we don't jump the gun. Taf jekk kienx hemm persuni illi brabta ma dan il-ftehim telgħu Manchester bitqassim jew b'deċiżjoni ħa ngħidlek minn persuni fil-gvern.
M'għandi l-ebda informazzjoni.
Mela, ħana millek numru ta' domandi. Jekk ma jimpurtax, ħana tolbok kjarifika dwarhom. Jekk ma jimpurtax. Mela, l-ewwel net. Għalfinit ta' kompletezza jiġi preżentat, jekk hu possibbli, id-dokument intir fir-rigward tal-ftehim ma' Manchester United. One. Two. Jekk.
Skont il-PQs ma tpoġġiex għall-medja tal-kamra.
F'dan il-komitat.
Ma sekonda. Mela, jiret namelek għal-finit ta' kompletezza. Mux biex ma jkollniex kollox.
Jien għandi nifhem illi l-iskrivana ta' dan il-komitat mbagħad dawn id-domandi tagħmilhom bil-miktub lili jew qed nifhem ħażin.
Qed ngħidhom jiena ħalli jkunu fit-trans.
Le tajjeb, għax nippreferi niċċevihom artikolati bil-miktub.
Yes, mela, le, mela. Mela dik kienet l-ewwel domanda. It-tieni domanda jekk kienx hemm persuni illi brabta ma dan il-ftehim telgħu Manchester United mhux biss sabiex sar il-ftehim, però b'konsegwenza ta' dak il-ftehim. Tri. X'kienu l-benefiċċji li ħadu dal-persuni biex marru hemm? Tri. Four. L-iskop il-persuni min kienu u x'ispejjeż kien hemm jekk kien hemm fl-aħħar mill-aħħar dwar dawn il-viziti. U l-aħħar domanda min kien il-persuna illi għażel jew kellu diskrezzjoni li dawn il-persuni jitilgħu.
Mister Ċemina.
Onorevoli Bedinki.
Kifett, m'għandu xejn li jekk il-gvern għamel daħal fiftehim mal-Manchester United Football Club li dak il-ftehim ikun intavolat. Però qed noġġezzjona għat-tip ta' domandi li qed tagħmel inti. Era lix ma naraħiex illi allura net ma taqax taħt id-deskrizzjoni ta' xini nefqa pubblika, dik miex nefqa pubblika, fl-opinjoni tijaj, u naħseb li għanna niqfu mal-prezentazzjoni tal-kontrat.
Jina ħan ibqa ninsisti fuq dawn id-domandi. Issa.
Fil-każ titlob li jittieħed vot.
Preċiż. Għandek il-benefiċċju skont il-guidelines tal-PAC, hemm mod kif wieħed jista' iwaqqaf id-domandi milli jsiru. Ok? U tista' tipproċedi billi tagħmel dik it-talba jekk inti dejjem tixtieq.
Jiena ma naraħix li hija sindakabbli xi ħaġa li ma taqax taħt il-parametri għax qed tistaqsi affarijiet li qasjaqu taħt il-parametri ta' dan il-kumitat. Dan il-kumitat jissindika in-nefqa pubblika.
Mela b'xejn sar il-ftehim jew? Ma kontx naf li Manchester United jagħmlu reklami b'xejn mal-billboards fil-ground.
Il-ftehim ma sar b'xejn. Imma dak huwa ftehim ta' reklamar. Mela, il-ftehim ta' reklamar ma ħniex qegħdin noġġezzjonaw illi jitqiegħed illi jkun intavolat quddiem dan il-kumitat, ma ħniex qed noġġezzjonaw dik hija nefqa pubblika u dan il-kumitat għandu kull dritt illi jissindaka n-nefqa pubblika. Però affarijiet illi il-gvern ma xtarax, ma ipprokurax miex parti minn nefqa pubblika, Ma narax illi għandu bikunu jena sindakabli minn dan il-komitat, jekk nagħmlu hekk inkunu qegħdin immorru oltre minn dak li jippermettulna l-standing order.
Jiġifieri ma jinteressak, dal-kumitat ma jinteressak jekk kien hiġ taħt il-mansjoni ta' entità governativa illi kien hemm tqassim ta' tickets relatati ma' dan il-fejn li ntefqu ampoġġja b'mod konservattiv l-eluf f'dan il-fejn. Ma interessax.
Di mhux kwestjoni ta' interessax xogħol, di hija kwestjoni.
Le, le, qed waqaf li domanda inti, inti qed waqaf li domanda.
Qed iwaqfek id-domanda għax jiena proċeduralment korrett. Illa għaliex il-tickets ma nxtrawx mill-gvern, ma ħarġux mingħand il-gvern, semmaj it-tickets inħarġu mill-Manchester United Club, Football Club. U allura dak hija xi ħaġa li għamlu huma mhux għamel il-gvern, issa jekk il-gvern huwa intitolat pal ma nimmaġina kull hawnhekk nefqa pubblika nagħmlu onorevoli. Hawnhekk nitkellmu fuq nefqa pubblika. Issa x'fejn in-nefqa pubblika qiegħda fil-fatt illi l-gvern għamel dan l-sponsor għamel dan l-ftejn. Mela dik hija nefqa pubblika u naqbel magħkom inġibu hawnhekk kif diġà ġibnih, kif diġà trattajnih dan is-suġġett. U nerġu nitrattaw, m'għandniex problema. Imma jiena, b'rispett anke lejn dan il-kumitat, jiġifieri inti ma jinteressakx li dan il-kumitat jimxi fil-parametri tal-standing orders, dik għandha tkun id-diskussjoni li tagħmel. Jiena.
Mela qabel tal-standing orders, Honorable Bedingfield, bħala chairman jgħat niddiriġik la darba jkun naxxut hawnhekk isiru domandi biss u mhux isiru soliloki jew inkella nippruvaw nagħmlu xi diskursati waqt dan il-kumitat. Bid-dovut rispett kollu.
Għalix rispett dovut kull dritt.
Jimma interrompejtek, xista
t-interrompejtek.
Mela, jina tajtek.
Veru ma interrompejtek, xima għettek il-bandiġ dritt
n-tajtek. Le, tajtek id-għanzi, għatlek jek t-twaqqaf li minna mel-domandi, għandek il-proċedura jek trid. Tajtek dak id-dritt kollu. Dak id-dritt kollu. Jekk inti trid waqqaf li d-domandi, hemm mod kif tagħmilha. Issa jiena spjegajt elenkajt x'inhu d-domandi tiegħi, dawk id-domandi tiegħi ser ninsisti fuqhom, jekk xi membru minn dal-kumitat jixtieq iwaqqafni milli nagħmel id-domandi kif għamilthom, għandu l-proċedura kif jagħmilha.
Mela, il-minnaħat.
L-Onorevoli Muscat.
Minnaħa tagħna hemm ovvjament inti għandek id-dritt tagħmel id-domandi li tixtieq. Il-moment li jkunu miktuba għal-bżonn anke mill-iskrivana stess, naraw li huma domandi huma aċċettabbli. Vis-a-vis l-operat tal-Public Accounts Committee u dawk il-mumiex. Ġinistan għamlu ktar tal-tulum.
Għamilta, missa. Għamilta domanda.
Għamilta verbalizzati.
Le, domanda viva voce, għaraw il-guidelines, jina għamilta domanda viva voce. Jekk hemm xi membru li jixtieq waqaf li mid-domanda li għamilt, hemm mod kif jagħmilha, jekk le ser nibqa' ninsisti fuqhom.
Nifhem sew illi wara din il-laqa ser tintbagħat korrespondenza li sur kutajja.
Ma domandi qed isiru issa.
Kolossew.
Mela, ma ġara xi. Ħana mel id-domandi, fil-każ waqfuni. Tajjeb, għamil il-domandi, fil kas waqfuni. Mela.
Il-domandi ġan.
Onorevoli Bedingfield. Era,
it-talbiet, għax inti għamux domandi, domma talba għall-informazzjoni illi għandha tiġi fi stadju ulterjuri. Mela aħna qegħdin nagħmlu illi jitqiegħed fuq il-mejda tal-kamra għal darba oħra jekk hemm bżonn il-kuntratt il-ftehim li sar
ma'.
Però affarijiet oħrajn li m'għandhomx x'jaqsmu man nefqa pubblika diretta, taka man ħossux illi hija il-mansjoni ta' dan il-kumitat qed naġixxu ultravires.
Jiena għamilt id-domandi, jekk trid twaqafuni.
Qed
titolbu
għabok.
Mela, għamlu, verbalizzaw it-talba. Mela. Verbalizzaw li qed waqfuni milli tagħmel id-domandi.
Mela. Naħa tal-gvern. Qiegħda taqbel. Edha taqbel illi għandu jkun intavolat il-ftehim illi sar bejn il-Gvern ta' Malta tramite il-Malta Tourism Authority u il-Manchester United Football Club stante illi dan huwa nefqa pubblika, però din in-naħa tal-Kamra toġġezzjona għal kull informazzjoni li ma taqax taħt il-parametri tal-standing orders illi jirregolaw il-Public Accounts Committee.
Mela, minnaħa tiegħi għannom tal-oppożizzjoni ser nibqgħu ninsistu illi jsir dawk id-domandi kif diġà saru lis-Sur Kutajjar u dan għar-raġuni sempliċi illi la darba kien hemm ftehim bejn entità pubblika u entità privata fejn kien hemm nefqa ta' fondi pubbliċi, lil din l-entità privata. U li għabbażi tal-ie maftejim kien hemm persuni illi iddeċidew illi qasmu biljetti sabiex ikun hemm dan it-traġitt lejn Manchester huwa fil-kompetenza u fil-finijiet ta' dan il-kumitat. Ilha lix fl-aħħar mill-aħħar in-nefqa hija dak li sar minnaħa tal-MTA jew inkella viżit Malta. Edha tagħmlu minħabba dak il-ftehim li kien hemm li sar għabbażi ta' fondi pubbliċi. Mela, qed nifhem illi.
Le, semmaj, l-ewwel naraw l-ftehim, mbagħad.
No, jien qed ninsisti
għal domanda. Mela, ninsistu
għal tajjeb, mela. Mela, ser insejħu l-vot sabiex jitwafqu d-domandi kif għamiltom l-ewwel. Mela. Dawk il-vot ser jiġi spjegat dan is-sens. Dawk li jridu jwaqfu d-domandi iva eċċettu tal-ftehim qed ngħidu. Orri, mela, qalb hija ta' domandi li għamilt.
Qalb hija ta' domandi li għamilt. Domandi li tista' twassal l-informazzjoni.
Microphone.
Li qed ngħidu aħna ma naqblux mad-domandi illi jistgħu jwasslu għall-informazzjoni li ma taqax taħt il-mansil
tal-komitat. Ma taqax il-mansjoni tal-kumitat.
Kustjoni
tal-opinjoni. Tana taqax il-mansjoni tal-kumitat.
Mela, memx aktar dibattitu sejjaħ vot. Mela, memx aktar dibattitu sejjaħ vot. Mela, id-domanda se jsir f'dan is-sens. Daw kollha li huma favur li jitwaqfu d-domandi kif għamiltom jiena.
Favur
li jitwaqfu d-domandi kif għamiltom jiena, ċoe minn dak li intom irreġistrajtu, l-iva ser tkunu intom biex toħfu d-domandi. Ok? Mela. Seri? Yes, mela. Daw kollha illi huma favur li jitwaqfu d-domandi kif għamiltom jiena l-issur Kutajjeb.
Aj.
Daw kontra? No.
Division.
U ser nitlob id-division.
Onorevoli Amanda Spiteri Greg.
Iva.
Onorevoli Naomi Kakia.
Iva favur.
Onorevoli Glenn Bedingfield.
Iva.
Onorevoli Rix Muscat.
Iva.
Onorevoli Darin Carabot.
No.
Onorevoli Glenn Bencini.
No.
No.
Tajjeb.
Erba favur, tli ta' kontra.
Tolbok, insomma, eżatt, erba favur, tajjeb. Mela, jina minn naħa tiegħi fadal li domanda waħda biss. Ma nafx hekk hawnx aktar domandi. Tajjeb.
Għandi xi domanda.
Iva, mela.
Konna qed titkellmu fuq is-settur turistiku maġġorment u għamilna referenza għal konferenza li saret u kien hemm anke riżultati fejn jidħlu l-qasam tat-turiżmu f'pajjiżna. Jinna fil-liżaru 3.6 million, allura din tfisser xi plus 19.5% zieda fuq sena ta' qabel. 22.9 million il-jieli, il-ġifiri average ta' six nights per turist, li huwa plus 13% fuq sena ta' qabel, intnef huma dwar 3.3 billion, allura żieda ta' 23% fuq sena ta' qabel, medja ta' kważi 1000 euro għal kull turist. Ġifiri, u meta wieħed jara fil-waqt li t-turizmu kiber bi 17% fix-xhur tas-sajf, fix-xhur l-oħrajn fix-xolder months iż-żidiet kienu 26%. Meta tara issa l-investiment illi qiegħed jagħmel il-gvern issa fejn tidħol l-MTA, fejn tidħol anke il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin għaliex permezz tal-ambaxxat jagħmel ukoll effort kbir biex jattira aktar turisti biex ikoll aktar konnettività. Meta jkoll kellna il-Malta Film Commission, meta tara. L-ammont ta' investiment illi qed isir da parti tal-gvern lillum it-turizmu taħt ir-responsabilità tagħkom. Taqbel miegħi li qed ikollna value for money kbir?
Ara, jiena naħseb li huwa ta' valur kbir fix-xogħol li tagħmel il-Malta Tourism Authority hi li mhux tħares biss lejn iċ-ċifri u tinterpretuhom bħala ritratt li qiegħed hemmhekk f'album u qed tiggosta x'għamilt inti fil-passat. Imma hemm dak l-element proattiv ta' re-engineering illi inti tkun kapaċi. L-ewwel nett matul iż-żmien minn dak li stajt ninnota anke minn din il-konferenza li seħħet il-ġimgħa li għaddiet, id-demografija tat-turist li qegħdin nattiraw hija demografija tat-turist iktar żagħżugħ. U allura dik xi tfisser? Dik tfisser illi min qed iżur pajjiżna għandu ċans illi jirritorna l-bosta drabi. Jekk illum ġi bħala żagħżugħ, jaf għada ġi mal-familja, jaf bita għada ġi għal-raġunijiet oħrajn biex jara imqades, per eżempju, illi għandhom ukoll patrimonju kulturali importanti biex iżuru tempi illi ukoll huma ta' patrimonju kulturali dini. Jiġifieri hemmhekk qed isir xogħol tajjeb. Barra minn hekk ma il-Malta Tourism Authority mhix qiegħda sserraħ ukoll fuq swieq illi dejjem attirajna. Jiġifieri jekk pereżempju llum naraw kemm kiber is-suq Pollak b'attirazzjoni lejn Malta, jien kelli sem minnaħa tal-affarijiet barranin fil-passat biex twaqqaf ukoll l-uffiċċju tal-MTA ġewwa Varsavja u tinduna illi fejn tkun qed tafas il-buttuni il-Malta Tourism Authority ir-riżultati ikunu ġejjin. Issa mbagħad nagħmel referenza għal dak illi għandu jkun il-focus tagħna fil-perjodu li ġej. Ġifieri bħalissa il-focus hija fuq il-kwalità u l-kwalità mhix biss buzzword biex jirnexxielek taħdem fuq kwalità. Wieħed irid ikollu turist illi jonfoq iktar f'pajjiżna. Turist illi jaf idum iktar jem, imma ma jidumx iż-żejjed, għaliex it-trends fit-turizmu huma illi fl-ewwel jiem partikolarment in-nefqa tkun kbira tat-turist, imma mbagħad tibda tnin f'perjodi oħrajn tas-safra li jkun qed jagħmel dak li jkun. Barra minn hekk l-MTA ma tagħmilx biss marketing biex iġġi bħalma konna qed insemmu qabel televizjonijiet li għandhom reach reġjonali dinija importanti, l-idea ta' li inti tattira b'kull mezz Malta bħala destinazzjoni għal bosta raġunijiet biex wieħed jodos biċ-ċilindri għal kwistjonijiet li rridu naħdmu iktar fuqhom fuq agriturizmu per eżempju. Imma hemm elementi wkoll ta' konnettività. L-element tal-konnettività, per eżempju, il-mod kif l-MTA qed jirnexxiela tattira linji tal-ajru illi fuqhom għandek ukoll business class illi jirkeb fuq dawn l-ajruplani u anka meta tara it-titjib sostanzjali pereżempju mis-suq tal-Istati Uniti dak jawgura tajjeb illi wieħed jimxi lejn direzzjoni ta' kwalità. Issa kif tagħmel da ma tistax tarmi xogħol li sar qabel u tilaba tal-bravu billi tgħid dan mhux tajjeb tarmih, imma dejjem trid tibni fuq liem għaliex għax l-aħħar mill-aħħar inti n-numri tridhom dejjem hemmhekk, imma n-numri dejjem tridhom illi ikunu direzzjonati lejn il-kwalità.
Apparti il-marketing li tagħmel l-MTA. Bħala Ministeru tat-Turizmu nistgħu jew jeżistu xi tip ta' studju jew jekk tażbu xi li għandu jsir. Nistgħu nikkwantifikaw kemm bħala pajjiż, kemm bħala gvern skieħ entitajiet diversi illi ninvestu biex ikollna daw riżultati tajbin fil-qasam turistiku.
X'inhi d-domanda eżatt?
Jekk aħna nafu li pereżempju l-MTA tonfoq dan l-ammont fil-marketing, il-Ministeru tat-Turizmu jonfoq dan l-ammont jew jinvesti dan l-ammont biex iġib it-turisti lejn Malta biex ikompli kabbar dan is-settur. Imma mhux l-MTA waħedha illi tagħmel investiment. Bħala gvern skieħ, jeżisti xi tip ta' studju illi jew taħseb illi għandu jsir biex inkunu nafu kemm il-pajjiż bħala pajjiż jinvesti biex ikollna dawn ir-riżultati tajbin u jalla jibqgħu jkunu tajbin fil-qasam.
Mela, l-ewwel nett naħseb illi t-turizmu, jiġifieri tradizzjonalment t-turizmu kien source ta' dak li huwa skambju ta' muniti barranin. Jiġifieri jekk qabel nieħdu fid-dinja meta kellna l-lira Maltija partikolarment, wieħed seta' jara t-turizmu bħala mod kif jattira dak li huwa l-foreign exchange. Illum il-ġurnata f'dinja fejn aħna għandna l-munita euro u l-ikbar konnettività li għanna hija fir-reġjun immedjat tagħna, xorta għatem dik l-idea ta' l-element ekonomiku dirett illi fih jikontribwixxu t-turizmu. Kif? Jiġifieri jekk tara studji ekonomiċi, tara li meta tqabbel il-market share il-valur illi t-turizmu joffri direttament lill-ekonomija imqabbel ma mbagħad dak li huwa ripple effect illi jħalli t-turizmu, ħafna drabi l-effett ikun id-doppju ta' dak li huwa direttament jiġifieri hemmhekk tara il-valur illi jħalli t-turizmu permezz ta' valur miżjud b'servizzi anċillari ta' trasportazzjoni, servizzi ta' catering, konferenzi, jiġifieri hemmhekk għandek dak l-element. Nista' ngħidlek ukoll illi minn dak illi qed nifhem f'dawn l-aħħar xahrejn, iva il-Malta Tourism Authority tidħol biex tistudja bir-reqqa illi meta qed tinvesti f'attività partikolari, wieħed jipprova jara saħansitra minn liema reġjuni t-turisti jkunu ġew attirati biex jiġu għal event partikolari. Per eżempju, jiġifieri hemm element ta' granular detail illi jidħlu fih ukoll il-Malta Tourism Authority u dak naħseb iservi b'mod tajjeb biex wieħed ikompli jifhem kif l-aħjar jevolvi l-qasam turistiku għax fl-aħjar mill-aħħar. Aħna ma nistgħux nibqgħu dipendenti minn swieq partikolari imma bħalma nemnu ħafna bħala pajjiż tradizzjonalment fid-diversifikazzjoni ekonomika, l-istess fil-qasam tat-turizmu irid ikollok diversifikazzjoni demografika nies ta' etajiet differenti li jiġri lejn pajjiżna u jkollok ukoll diversifikazzjoni tas-swieq illi minnhom tibqa' tmantni l-attrazzjoni turistika tiegħek.
Onorevoli Muscat.
Suku tajjeb bħala ministeru wieħed għall-affarijiet kemm barranin u s-sanka turizmu. Kemm qed tara f'dawn il-ftit ġimgħat li issa ilek responsabbli miż-żewġ dekasteri li jista' jkun hemm sinerġiji anke permezz tal-ambaxxati tagħna u l-konsolati tagħna li għandek reach nażżar dan ngħid ikbar milli għandha l-MTA barra biex proprju wieħed jippromovi lil-ieħor. Jiġifieri aħna kemm nistgħu ninqdew nużaw l-ambaxxaturi tagħna, l-konsoli tagħna biex anke jippromovu l-prodott turistiku Malti. U kemm qed tagħmluha jew forsi xi pjanijiet għandkom fuq?
Ekku, hemm bnadi fejn nagħmluha iktar minn oħrajn. Hemm bnadi fejn l-MTA għandha uffiċini f'ċertu bliet fejn il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin jekk irridu naqsmuhom għalkemm qegħdin taħt l-istess ministeru m'għandhomx ambaxxata jew konsulat u bil-maqlub hemm bnadi fejn għandna ambaxxata jew konsulat u m'hemmx uffiċju tal-MTA. Issa, biex jirnexxielek tagħmel dan kollu trid tlaqqa strateġikament dak li lest li tagħmel bl-affarijiet barranin imqabbel ma dak li strateġikament lest li tagħmel minnaħa tat-turizmu. Jiġifieri jekk insemmi bħala każ partikolari il-Polonja, aħna konna diġà qed naħdmu jitfit mal-MTA anke meta l-MTA ma kienx taqa' parti minna. U faċilitajna kemm fl-aħna biex dawk il-provvedimenti legali illi jitolbu l-Polonja biex jitwaqqaf uffiċċju għal Malta promossa bħala destinazzjoni u allura l-branding visit Malta ikun jista' jasal ankant il-Pollakki, hemmhekk tinduna illi mhux tab xej illi llum is-suq Pollak sar qed iħabbata bħala t-tielet ir-raba' suq illi nattiraw. Jiġifieri issa bejn għada 19 ta' frar u il-ġimgħa 21 ta' frar, aħna se nkunu qegħdin norganizzaw il-laqgħa tal-ambaxxaturi, jiġifieri għandek l-ambaxxaturi li jiġu minn missjonijiet barra l-pajjiż fejn illaqgħuhom kollha flimkien, u waħda mill-affarijiet li ħana għamlu huwa proprju illi kollhom preżentazzjoni mill-kap eżekuttiv tal-Malta Tourism Authority biex kemm jista' jkun wieħed jallaċċa l-istrateġija tal-Malta Tourism Authority imqabbel ma dik l-outreach illi jeħtieġ inkomplu nagħmlu permezz tal-missjonijiet tagħna sija jekk hux ambaxxati jew inkella konsulati ġenerali biex kemm jista' jkun inżewġu flimkien l-istrateġiji li għandna kemm għall-politika barranija u anke għat-turizmu.
Grazzi, qed nifhem hemmx aktar domandi għas-Sur Kutajjar. Mela, grazzi tal-ġejt Sur Kutajjar. U nistgħu ngħaddu għax-xhud li jmiss.
Grazzi lilkom.
Grazzi kumplement tal-ġurnata tajba. Mela, is-Sur John Borch, segretarju permanenti għall-Ministeru għall-Għawdex u l-Ippjanar. Nistgħu ngħidulu. Grazzi. Mela, grazie sul Borg. Buona serata a Mela, li ħani tolbok. Sabiex titkellem. Għaw il-buttuna speak fuq il-microphone. Ta' fast li lo jiexer il-microphone biex titkellem. Mela, li ħani staqsik jekkux ġuramenti u dikjerazzjoni. Ġuramenti kjaġbu. Taj. Ovvijament, la tana tal-ġurament, ser taj da kollu li ju sewa. Taj.
Jiena John Borg, naħlef li tissewa, sewa kollha u xeħlef is-sewa, hekk għalla jgħinni.
Mela, grazzi sur Borg. Mela, anke sabiex nagħtu sens spjega kemm nikkonfermaw inti llum il-segretarju permanenti tal-Ministeru għall-Awdex xu l-Ippjanar sa f'April tal-2014 bdejt bħala il-permsek għall-Ministeru għall-Awdex u xek.
Nikkonferma?
U l-ewwel kont segretarju permanenti fil-Ministeru għat-Turizmu Kultura Gvern Lokali f'Marzu tal-2013.
Nikkonferma.
Mort lok blura skużani mela. Li ħalli tolbok, għamel għandek dritt ovvjament sabiex tagħmel preżentazzjoni jekk inti tixtieq dwar ix-xogħol tiegħek. Però jekk inti tixtieq tagħmel din il-preżentazzjoni f'idejk. Jiena xorta kont ser nibda sabiex tispjega l-funzjoni u l-irwol ta' dak li tagħmel bħalissa b'mod ġenerali għall-finiet tal-kumitat.
Mela, jiena kif qed ili segretarju permanenti fil-Ministeru t'Għawdex mill-2014, dan huwa ministeru mhix bħal ministeru l-oħra li huma horizontali, dan huwa vertikali. Għaliex? Għaliex jitratta l-affarijiet kollha ta' Għawdex, ħlief is-saħħa. U sa ftit ilu anke l-edukazzjoni. Illum parti mill-edukazzjoni, il-bini u mantiment tal-iskejjel jagħti wkoll fir-rim tagħna u jannar li għadda bħallum sena ġiet ukoll taħtna il-Planning Authority u għandna wkoll il-Wide Bird Regulation Unit, jiġifieri hemm ċertu dipartimenti tal-Gvern jew entitajiet illum saru jaqgħu taħt il-Ministeru t'Għawdex. Il-Ministeru t'Għawdex imma mbagħad għandu sorta dak il-funzjoni illi jaqdi lil gżira uċija f'dak kollu li għandu x'jaqsam ma' infrastruttura, servizzi, ġifieri servizzi. Dawk is-servizzi kollha li jiena taw f'Malta qiegħdu naraw li nagħtaw ukoll f'Għawdex. Għalhekk għandna Services Gozo wieħed mill-direttorati li għandek pereżempju ix-xogħol il-liċenzi tal-karozzi, social services, housing, naraw illi kemm jista' jkun dawka jsiru wkoll mill-Ministeru t'Għawdex. Mbagħad norganizzaw ukoll attivitajiet kulturali li naħseb fit-turizmu żied ħafna t-turizmu kemm barrani u kemm dak lokali u dik kienet importanti ħafna fi żmien il-COVID meta n-nies ma tistgħux isifru allura t-turizmu f'daqqa waħda lajna daqqa Malta, f'Għawdex it-turizmu ma qarx dik id-daqqa għaliex għax ħafna Maltin flok isifru kedita l Għawdex u biex naraw illi l-Maltin kollhom x'jagħmlu fejn jistgħu jmurru, qed nagħmlu ammont ta' attivitajiet kulturali matul is-sena kollha. Nibdew bil-Valentines, għandna l-Easter in Gozo, fis-sajf, għandna il-Miliet f'Għawdex, illi il-Miliet f'Għawdex sa ftit snin u CNN kien qal illi hu wieħed mill-aqwa postijiet fejn iżżur fil-Miliet fid-dinja, ġifieri.
Skużat nisa ċerven, ma raċin kundu. Ma dana mux il-rapport illi kodna għedin.
Public accounts. Public accounts.
Ma għannix kopja tiegħu għan. Lele, ma għan. Ma għannix kopja tiegħu għan ġiċi, ma ġiċi ċirkolata. Bċi kuna nafu, bċi għedin.
Dan huwa ġifieri il-Ministeru ta' Għawdex qed tgħidha jew tal-Film Commission. Il-ġifejt fuq il-Film Commission u fuq il-Direttorat li għaw taħtu fuq il-ġejt preparat biex inwieġeb ġifieri.
Commission, sorry. Ma rapport dwar il-Film Commission. U anke l-autoritajiet u l-entitajiet
tal-entitajiet. Dak
ir-rapport. Dak
ir-rapport tal-NGO mhuwiex jekk qed tifhem sew għandna x'kien ir-rapport hu. Mhuwiex fuq l-entitajiet.
Huwa dwar il-Ministeru.
Maħna jiena fuq l-entitajiet ġejt mistoqsi il-kienem sitt mistoqsijiet. L-ewwel tliet anqataw barra, l-oħrajn kienu fuq lista ta' dipartimenti. Mbagħad lista tal-entitajiet u l-ekkaw saħħom.
Jina li
dak li ġejt mistoqsijiet.
Imma dak jew
sorry. Rapport public accounts. Jina li kont se nistaqsik fir-rigward tad-direct orders tal ħarġu mill-Ministeru kien hemm rapport. Fejn l-New York Sub Services of Substantial Value were being habitually split into several contracts, contracts not exceeding the 10,000, excluding the 80, threshold laid down in the PPR.
Jena, etnara, le, mijiex laffariet li t-klaptuni, ġifiri. Kiko t-klaptuni fuqa, kont jiġi preparat biex jinwieġeb, naħseb, ġifiri.
Honorable Muscat.
Mela, il... Aħna ma taqbilna fuq il-sujġet li ħankun għatni diskutu, konna ċari fuq il-sujġet ċinu. Dan issa wara rapport ġdid. Ġviri...
Muxraf, dan huwa il-public accounts li ħorġu l-NEO, mux rapport investigativ.
Imma il-deċizjoni ta' diskussjoni li palissa qed nagħmlu u l-evalwazzjoni qed nagħmlu f'dan il-public accounts committee li għażiltu intom, dan il-rapport ma kienx inkluż.
Jien għandi hawnhekk. Naqra l-kom eżatt kif inhi. Kontinwazzjoni tal-eżami tar-rapport tal-Auditor Ġenerali Evaluating the Role of the Malta Film Commission in Promoting the Maltese Film Industry. Kif ukoll tal-kontijiet tal-awtoritajiet statutorji inkluż organizzazzjonijiet parastatali li jaqgħu taħt il-Ministeru għat-Turizmu u l-Ministeru għal-Għawdex għas-snin 2020 sa 2024.
So, għall-Ministeru tagħmel referenza għall-Ministeru.
Għall-Ministeru għall-Għawdex. Għall-Ministeru għall-Għawdex. Kif qiegħda
tagħmel il-referenza tiegħek għal dak ir-rapport huwa għal ministeru u mhux għall-entitajiet statutorji li
għal. Hawnhekk ir-rapport tal-NEO qiegħed jgħid illi kien hemm habitual bypassing of procurement regulations. Jiena qiegħed nistaqsi l-Sur Borġ. Fir-rigward ta' dokument ippubblikat mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika Public Accounts 2022 li fih qed jgħid illi services of substantial value are being habitually split into several contracts not exceeding the 10,000 excluding VAT threshold laid down in PPR.
L-entitajiet statutorji da?
Il-Ministeru għal-Għawdex, li kif edha dedotta fit-talba. Ministeru għal-Għawdex għas-snin 2020, 2021, 2022.
Fit-talba, jekk terġa' taqra t-talba, kollega, ħassib il-Ministeru mhuwiex qed jiġi eżaminat. Imma l-entitajiet statutorji.
Jiena qed nagħmel nagħmel id-domanda.
Intom għamiltu t-talba.
Jekk is-segretarju permanenti. Mela, sekonda,
għax qed noħorġu mit-talba.
Mela, le mhux qed noħroġ xejn. Is-segretarju permanenti jekk huwa dispost li jirrispondi, jirrispondi jekk mhux dispost ma jgħidlek.
Baqt nilu nigwidaw.
Ejja, ħankun, għax inkella ħanoqogħdu hawnhekk.
Jiena jien ġejt preparat. Kien hemm sitt mistoqsijiet. Kien hemm sitt mistoqsijiet. Bdejt niġbor l-informazzjoni għal-Kumitat fil-fatt kont qed il-segretarja, irċivejt il-lower tlieta huma barra u ntlabt biss lista ta' dipartimenti, diviżjoni ta' aġenziji u korpi, lista ta' awtoritajiet istitutorji u l-kontijiet ta' jiena llum ġejt. Dawn irċivejt.
Le, Sur Borġ, dik hija dokumentazzjoni li kellek tippreżenta, però wkoll inti irċivejt taħrika fir-rigward b'dan it-titlu. Li għadni kif rajt. Mux dik il-taħrika l-għandu
kif rajt. Ma jisemmix il-Ministeru ta' Għawdex, jisemmi il-Film Commission.
Mela. Mr. Chairman, jek.
Honorable Bedding.
Mela. L-agenda ta' jtek, kara. Kontinuazzjoni tal-eżami tal-rapport tal-Għadur Ġenerali Evaluating the Role of the Malta Film Commission in Promoting the Maltese Film Industry. Kif ukoll il-kontijiet tal-autoritajiet statutorji, inkluż organizzazzjonijiet parastatali illi jaqgħu taħt il-Ministeru tat-Turizmu. Iġifieri għandek.
U l-Ministeru għal-Għawdex.
Mhix qiegħda niżla pubblika.
Ma qrajtix il-Ministeru għal-Għawdex. Ma qrajtux kollu tajt irin.
Kollu nara.
L-aħħar biċċa ma qrajtix, sa?
Li jaqgħu taħt il-Ministeru tat-Turizmu. Li jaqgħu taħt il-Ministeru tat-Turizmu.
Ma tiġ
tajt. U jaqgħu taħt il-Ministeru għal-Għawdex. Mhux il-Ministeru għal-Għawdex. Li jaqgħu taħt il-Ministeru tat-Turizmu. U jaqgħu taħt il-Ministeru għal-Għawdex. Ġifieri x-xut għandu raġun. Ma ġiex ippreparat dal-Għawdex.
Għandi iktar domandi. Għandi iktar domandi. Mela. Mela, Sur Borġ. Mela, inti qed tgħid ovvjament illi qed torbot ma' dawk id-domandi li għandek quddiemek rigward ta' dokumentazzjoni.
Ġejt preparat inwieġe fuq.
Ma jiexux forsi jkun hawn cross debating. Mela. Sa jiena again domandi biss meta jkun naxxut. Mela. Ħanerġa' mur lura. Mela. jina qiegħed nistaqsik fil-kompetenza tiegħek bħala permsek għal-għawdex issa. Inti l-ewwel kont qed tispjega kif anke fir-rigward blaqta mat-turiżmu. Sewwa, jiġifieri meta sar dik it-talba d-dokumenti dik hija d-dokumentazzjoni mhijiex it-talba li tiġi investigat qudiem il-PAC. Però ma ġara xejn, qed nispjega ruħi dwar dak li saqsejtek issa. Mela, ħanimxu għal domanda oħra. Fir-rigward ta' konsulenti ingaġġati mal-Ministeru. Mhux ħanitkellem dwar deċiżjoni li kellna fil-Kumitat. Okay? Fil-Kumitat kien hawn deċiżjoni dwar lista li ġiet irtirata hemmhekk. Jiena ser nistaqsik dwar domandi parlamentari illi saru lill-Ministru. Mela, u għandi kopja tagħhom. Iva, imma x'hu differenti. Ix-xu differenti.
Talba, jekk it-talba għamiltuha.
It-talba
għamiltuha b'mod ħażin, it-talba tal-dan. Għax minn għalikom illi qed tagħmlu dak illi nistgħu nissindakaw hawnhekk skont dan it-talba tagħkom stess hija l-awtoritajiet u l-parastatali illi hu taħt il-Ministeru għal-għawdex u taħt il-Ministeru tat-Turiżmu. Qed morru oltre dak illi hawn hekk
bil-punt. Mela l-ewwel m'oġġezzjonajtux meta għamilt id-domanda l-ewwel, issa ma nafx kif oġġezzjonaw issa. Mela jiena għamilek referenza. Għamilek referenza. Sur Borġ. Mela, għal żewġ domandi parlamentari, waħda sabiex il-Ministru jipprovdi lista ta' konsulenti u persons of trust fih dan il-Ministeru li huwa responsabbli għalih tul dawn l-aħħar 5 snin bil-pagi u l-allowances tagħhom. U oħra fir-rigward ta' kemm ħarġu direct orders mill-Ministeru kull entità. Mela, fir-rigward ta' direct orders din kienet it-tweġiba il-pubblikazzjoni mela contracting authority pubblikati l-informazzjoni fuq il-gazzetta tal-gvern għal kull procurement li jisir għal kull periodu ta' siċur skont ir-regolamenti. Kombinazzjoni din domanda saret mill-onorevoli Buttigieġ. Mela ħallu lilek għal finita kompletezza.
Kellmu dik parliamentary question.
Parliamentary question li saret mill-onorevoli Buttigieġ lill-Ministru għal-Għawdex biex jipprovdi lista ta' direct orders. Issa, jiena nifhem li fl-aħħar mill-aħħar id-domandi parlamentari huma ta' mansjoni politika. Però inti fir-rigward ta' bħala permsek ikollok x'taqsam ma' dawk ir-risposti li nagħtaw fil-Parlament?
Ir-risposti jiddeċiedi sa jikseb fuq il-Ministru.
Ok.
Jiena ma niktibx risposti tal-parlamentary tal-PQs. Jiġifieri il-PQs ikollhom dimensjoni politika ġieli u r-risposta ġieli tkun politika. Jiena ma ndħol qatt fid-dimensjoni politika, il-mistoqsija saret lilu lill-Ministru u għandu l-obbligu jwieġibha. Jiena m'għandix obbligu, jiena m'għandix il-rimit li wieġeb, allura ma nistax iwieġeb x'wieġeb il-Ministru.
Yes, le mhux hekk qed ngħid. Tajjeb li qed tispjega, tajjeb, mela. Jiena qiegħed biex niċċara. Mbagħad ukoll l-istess domanda fir-rigward ħandu rilek għall-kompletezza. Oħra fir-rigward ta' konsulenti u persons of trust. Dik inti ma titħolx fiha dik id-domanda. Ir-risposta skużani.
X'il-Ministru jwieġeb id-domandi parlamentari, ma ġibhomx jiena.
Daw qed neżebbihom ta' wkoll bħall oħrajn ħalli jkunu mela di dawn l-ewwel l-istaqsijiet l-ewwel. Mela. Mela. Fir-rigward ta' turizmu, l-ewwel semmejt turizmu li jsir ġewwa Għawdex. Inti taf jekk kien hemm xi persuni ingaġġati sabiex jagħtu pariri lill-Ministru propju dwar it-turizmu f'Għawdex?
Mela. Aħna bħala Ministeru ta' Għawdex għandna Direttorat ta' Turizmu u Żvilupp Ekonomiku li da' direttorat ilu fissa smin twil. Naħdmu viċin ħafna tal-Ministeru ta' Turizmu ta' Malta. Ġifieri pereżempju l-MTA jikollha firi barra minn Malta, jikollha ammont ta' seminars u hekk u aħna naħdmu in collaboration magħhom. Għaliex? Għax aħna d-direttorat tagħna kull m'għandu ministeri żball, se bħalissa m'għandix figuri forsi 10-12-il ministri. L-MTA għanda sintendi dak il-nollix kollu, għanda dak l-uffiċili barra minn Malta, u magħhom aħna niftehmu ħafna, per eżempju, issa hemm fira Berlin, jekk Ministeri żball, hemm ta' Londra, nittellgħu ammont ta' firi anki mid-direttorat tagħna magħhom, jiġifieri d-direttorat ta' turizmu mal-MTA għandu kollaborazzjoni qawwija anki fejn nagħmlu reklamar. Jiġifieri, per eżempju, aħna Edin niprofaw nirreklamaw il-Għawdex bħala destinazzjoni għalija. Qabel kienu ħafna turisti jiġu Malta u jiġu dawk jgħidulhom id-day trippers f'Għawdex. Dak id-day trippers għalina ma jtantx iħallu flus, jiġifieri, għax kważi kważi jagħmlu stress fuq l-infrastruttura tal-pajjiż, aħna nipprovaw nġibu turisti li joqogħdu f'Għawdex.
Allora ma nitkellmu fuq direttorat, leħ nitkellmu fuq awtorità statutorja, l-entità parastatali, fuq direttorat.
Ma
saqsejtux fuq direttorat.
Ejja, ma saqsejtux fuq direttorat. Turizmu tramite id-direttorat
tat-turizmu.
Il-turizmu kwa turizmu jekk jaqa'
ma jilli lek saqsejt Ministru Bedding fil-Bilbaw Onorevoli Bedding. Xi xkilta għall-Mumin skużani.
Skużani, Onorevoli Bedding. Skużani, Mr. Chairman. Ilha jiena nbokk inżomm mal-proċedura.
Jiena mill-domanda. Jiena mill-domanda, id-domanda taf x'kien.
Imma qed jirrispondi fuq affarijiet illi laqqas qegħdin il-parametri.
X'i staqsejt jiena? Taf x'i staqsejt jiena. Onorevoli Bedding, fil-taf x'i staqsejt jiena. X'i staqsejt jiena?
Inti saqsejt dwar it-turizmu fil-Ministeru. Jekk
jiena l-ewwel semma fil-bidu meta beda jitkellem dwar ir-remit tiegħu. Dwar il-funzjoni ta' li Għawdex qed jippruvaw jimbuttawha mill-att turistiku wkoll.
Imma dak huwa r-remit tiegħu.
Issa
ma jfissirx li għax huwa r-remit tiegħu huwa parti mit-talba li għamiltu intom sess.
Talba
li għamiltu biex titkellmu biex nissindakaw biex naraw. Biex nevaluaw, biex ninvestigaw, biex whatever għajdu li tridu. Autorifajt statutori, parastatali, u entitajiet li jaqaw. Flebda ħin, mu għat jissemmawek, il-ministeru, kwa ministeru, la tat-turizmu, u la qasta Għawdex. Biex narfu nirregolaw ruħna. Mux, illi għant illi il-mistoqsiet irridu jisiru hawnhekk f'dan il-komitat għandhom ikunu dwar ir-rapport tal-Auditur Ġenerali Evaluating the Role of the Malta Film Commission Promoting the Maltese Film Industry. U kif ukoll tal-kontijiet tal-awtoritajiet statutorji inkluż organizzazzjonijiet parastatali illi jaqgħu taħt it-turizmu u taħt il-Ministeru. Mhux il-kontijiet mhux in-nefqa pubblika tal-Ministeru n-nifisa, di qed ngħidu it-talba illi għamiltu intom. Issa tidu tmorru lura mit-talba li għamiltu intom, iddikjarawha. Imma it-talba u li aħna aċċettajna għax it-talba li aħna aċċettajna li niddiskutu hija fuq l-awtoritajiet parasta. Jiġifieri is-Sinjur fil-kapaċità tiegħu ta' segretarju permanenti għandu lista ta' entitajiet illi jaqgħu taħt il-Ministeru illi huma dawk illi jrid jiġib għalihom hawnhekk għaliex dak huwa s-suġġett ta' dan il-kumitat.
Mela, jiena qed tgħid din it-tweġiba għaliex. Billi kelli miktub lista ta' departimenti, qed ngħid id-Dipartiment tat-Turizmu x'jagħmel.
Thank you.
Għalhekk.
Mux inti qed tagħmel sew inti qed tagħmel sew, inti qed tagħmel sew, Mr. Borch, inti qed tagħmel sew li qed wieġeb għad-domandi. Imma jiena li qed
biċċa mistoqsi oħra.
Imma li qed ngħid jiena li d-domandi m'għandhomx ikunu relatati
man-nerifa
tal-Ministeru ta' Għawdex. M'għandhom ir-relatati skont dak li għandna.
Għalfini ta' kjarezza, għamiltu d-domanda. Issa
jien tkellimt fuq id-Dipartiment ta' Turizmu. Enti issa saqsejtni mistoqsija fuq konsulenti.
Preċiż.
Mela, konsulenti qed nara li inqatat il-lista ġej ma nafx.
No, mela.
Nene, mill-lista nqataw il-konsulenti. Jiena lek tkellim fuq id-dipartiment għax qiegħda fil-lista li tlabtuni.
Mela,
jiġifieri.
Mela, Sur Borch. Inti ma ġejtx biex tixed biss relatat ma dik il-lista. Dik il-lista hija lista ta' dokumenti li kellek iġib miegħek. Issa, inti rċivejt fil-bidu taħrika li kienet qiegħda tindikalek fuq ix se jsiru lek id-domandi. Dik il-lista hija bi preparazzjoni għallum, mhux limitatament ma dik il-lista biss. Ma nafx ilkux qed issegwi dak li qed ngħidlek. Jien ma ġejtx hawnhekk biex naqra lek id-domandi bil-miktub li għamilnilek u jkolli rehearsal.
Jiena ġejt b'dawn l-ewwel ġejt għal dawn 6 mistoqsijiet. Kieta minnhom inqataw barra. Allura mistoqsija li saqsejti fuq
il-mistoqsija. Il-mistoqsijiet fil-PAC. Meta kenna darba illi għaddew mistoqsijiet bil-miktub li x-xut inqala hawnhekk ma jsirux mistoqsijiet bil-miktub li x-xut. Sewwa, dawk saru sabiex iġib fid-dokumenti miegħek, jew inkella punti ta' kjarifiki bil-kitba, ma nagħtux id-domandi minn qabel
biex inti tiġawnek u twieġeb domandi li kienu bil-miktub ma bawtarilek. That is not how it, how, kif naħdmu bħala PAC. Okay? Darba ġrat li kienem xaħat inqabat jibat messagġi li xxut u kienaw rebu sħiħ. Pero, lilin, mela, pero, jina staqsejtek fil-rigward ta' konsulenti għalix naf li tru il-ministeru għal-għawdex ikunem fil-rigward ta' strategija għad-diving, eżempju, li l-ministeru kien involut fija. Naqblu? Ministeru għal-għawdex?
Ifa.
Naqblu? Mela, kienem u koll xol fil-rigward tal-Comino Trail.
Ija ta' out of order, Mr. Chairman, b'kull dovut rispett lejk.
Mela, ħankun.
B'kull dovut rispett lejk, il-ministeru diretta li għandek tagħmel, għandhom jimporta, ikonna elenku, għanna ftaw id-dokumenti, naraw li huma ikonna elenku ta' dawk li huma l-autoritajiet statutori u l-legoratori u entitajiet parastatali li jaqgħu taħt dan il-ministeru. U li ix-xhud se jkun mistenni illi jirrispondi għalihom. Ġifieri għandek il-Gold Zone Channel, il-Bird Life, Wildlife, whatever it is, Wildlife Directive, il-Gold Zone Channel, il-Services Gold Zone.
Ħankun dirett.
Blamment ma nafu.
Ħankun dirett, ħankun dirett, u ħanorbot ma' titlu, mela. La ħamur fik il-dom biex naqlaw għall-lettera ma' dak li qed ngħidu.
Talbata biex timxu biex timxu ma' talbata.
Il-domandi kollha li saru kollha kienu bit inrimet. Qed isiru gambetti proċedurali biex twaqquna billi toħroġ il-verità. That's it.
Verità
xandu. Mela mela onorevoli bedek.
Mela l-verità, mela l-verità dik li teżisti. Fl-opinjoni tiegħek, il-verità hija l-verità.
Preċiż, naqblu. Mela, ħankomplu bid-domandi. Mela, Sur Borġ, allura, taf jekk kienx hemm xi forma ta' persuna ingaġġata sabiex tassisti lill-Ministeru, ħanorbtu hekk fir-rigward tal-films mal-Ministeru għal-għawdex, kien hemm persuni?
Il-Ministeru għandu dritt jingaġġa advisors, dawn l-advisors jwieġbu dritt lill-Ministru. U jinħatru skont il-manual li jem.
Mr. Chairman, jirrispeċini kull darbet
interrompu. Għax nider,
imma bil-kontra t-tessir il-mistoqsija, mandikx li ħanegla għalix bil-kontra.
Naf li tafta mella fajt bil-kontra.
Il-għalix, skont il-talba taqom, maħnix edin inħarx lej innefqa tal-Ministeru ta' Għawdex. U inti il-mistoqsija tiegħek kienet dwar il-Ministeru ta' Għawdex. Il-mistoqsijiet li għandna impoġġu lil dan ix-xhud għandhom jirrelataw ma l-elenku ta' awtoritajiet illi intom qed titolbu illi għandna naraw il-ġifieri naraw il-kontijiet tagħhom dik il-Gold Zone.
Jien staqsejt jekk il-Ministeru għal Għawdex għandux persuni ingaġġati miegħu. B'relazzjoni mal-industrija tal-films, nistgħu nkun aktar dirett.
Kull dovut.
Minn hekk mar-rapport tal-NEO.
Kull dovut rispett.
Anka di mal-films, anka di mal-films. Anka di mal-films. Qed tagħmlu aktar
ċara l-industrija tal-films, l-industrija tal-films. Tajjeb, dħalna fiha fid-dettall u dik hija tal-rapport dwar il-Malta Film Commission. Illi l-Malta Film Commission ma jidirlix li jitratta il-sujġett ta' Għawdex u ma jidirlix li jitratta affarijiet li inti qed tistaqsi dwarhom. Naf fejn tittasal, naf x'inhu l-iskop tiegħek, naf illi palli kik għandi bżonn noqgħod ngħid, palli kik għandi bżonn noqgħod ngħid, palli kik għandi bżonn noqgħod ngħid.
Ajda, fejn itnasal.
Ta' fejn tittasal m'inhiex il-pakka
galdiet. Ma tkun pappagal ta' ħaddieħor, risposta ta' ħaddieħor qed tikkopja. Mela, l-Onorevoli Buttigieġ.
Sur Borġ, id-diversi entitajiet u awtoritajiet li hawn taħt il-Ministeru ta' Għawdex ikunu involuti b'xi mod biex jattiraw films lejn Għawdex?
Mela, nerġa' ngħid il-Dipartiment tat-Turizmu jara kif jagħmel biex iġib turizmu u żvilupp ekonomiku. U importanti l-żvilupp ekonomiku. Għaliex? Għax id-Dipartiment ta' turizmu jagħmel skemi. Kemm ta' employment? Kemm fil-mal-GTA għanna ħafna agreements mal-Gozo Tourism Association, miex autority, s-intendi, l-association, namlu maħħom kif ħanġibu aktar turisti. U fil-fat jihdu semma għananki f'dawn il-firi li nħidu barra minn Malta. U ġili morru firi juma li nħalsu għomlu maħna l-GTA biex nġibu turismu lejna u dex. Imma l-autoritajiet li saqsejtuni fuqhom li statutori huma tnejn, il-Planning Authority u l-Gozo Regional Development Authority, dak huma l-istatutori. Mbagħad jien tajtkom lista iktar mill-li tlaftuni tal-kumpaniji li għandna, il-Gozo Channel, il-Gozo Heliport u Gozo Projects u l-kumitat ukoll li għandu l-Ministeru. Jiena iddeċidejt li inti jonkom għalkemm ma tlaqtu għomlix, qed ħantu jonkom, l-ebda wieħed minn dawn ħlief fid-Departiment tat-Turiżmu m'għandux jaqsam ma' turizmu, jew films, jiġifieri. Il-li trattuni hawnhekka, ħlief id-Direttorat tat-Turiżmu l-ebda wieħed ma jidħol fil-films. Ma jidħol fit-turizmu. L-oħrajn, il-Gozo Channel, jara il jagħti servizz lit-turist, ħalli ma jidux ħafna jistenna biex jirkeb, jiġifieri. Il-Heliport, qegħdin naraw kif ħanamlu x'niżviluppaw. Il-heliport għawdex biex ikun jista' jieħu ajruplani. Ħalli nġibu aktar turisti minn Sqallija nippruvaw ġirbi postijiet viċin. Dawk huma ma fejn jidħol anything remotely ma' turismu u films jiġifieri.
Għan saqsik ftit fuq il-Gozo Regional Development Authority, għadek kif semmejta inti stess u tajtna l-annual reports. Tista' ftehmna tajdilna ftit x'inhi l-funzjoni tal-awtorità jekk jogħġbok?
Mela, il-Gozo Regional Development Authority twaqqet f'Settembru 2020. L-iskop tagħha kien li kont ilu jinħass mill-Ministeru se ngħid li hemm jiġifieri għamilt ta' ma' diversi ministri. Ilu jinħass illi għawdex kellu bżonn awtorità illi tagħti rol konsultattiv u regolatorju biex tara li l-gap importanti fi żvilupp soċjo-ekonomiku ta' għawdex tibda tiżviluppa u tagħmel policies reġjonali għal għawdex. U naħseb illi fil-ftit snin ilha wafqa bl-istaff mhux kbir ħafna li għandha qed tagħmel ħafna consultations biex il-GRDA, il-Gozo Regional Authority, qiegħda tagħti ċertu imliet ċertu vojt li kien hemm f'għawdex fejn jidħol l-iżvilupp ekonomiku u reġjonali.
Okay, grazzi ħafna. Fil rigward tan-nefqa tal-awtorità għax fl-aħħar tal-ġurnata dik li jinteressana. Jiena qabadtlek mit 2021 x'2020 kif qed tajjeb inti bit 2 Settembru allura eliminajt totalment ħadd sena sieħa mit 21 sa 23. In-nefqa telat minn 462,000 għal 771,000, ġifieri żieda ta' 67% tal-ispejjeż. X'inhi r-raġuni għaddiż żieda f'sentejn?
Mela, kif qed inti stess bit-2020 kedha ta' tibda?
Għalek eliminajta.
2020. Mbagħad bdiet bil-mod tibni l-kapaciti tagħha u l-kapaciti bniet over the years. Jiġu l-ewwel bdiet pereżempju għax berba' ħaddiema, mbagħad dejjem iżżid, jiġifieri aħna meta jkun hemm l-awtoritajiet dejjem jitolbuna aktar dinja awtorità li tieħu tranx mat il-gvern. Il-Planning Authority ma tieħu subvention, il-Planning Authority ilha minn għalija miex tu u għandu ma jtieħ fuq il-gvern, hija self-sufficient. Imma din m'għandix revenue. Miex revenue generating bħal planning authority. Allora din il-gvern jalloka la budget.
U għandek li funds.
U l
Nisbaħ l-accounts tagħhom.
Le, din għandha budget bidha b 200,000 tala 400,000, 700, 800,000 u dan. Għaliex? L-iktalija huma minħabba pagi ta' ħaddiema, imma mbagħad din tagħmel ukoll ċertu studji għandha mont ta' spejjeż jiġifieri, illi tagħmel dir awtorità ħan nitkellem straight. Il-bord jitlobni aktar. Jina imur budget office, sintendi biex niprofen iktar fondi għalihom, imma sintendi inti jkollok il-budget tal-gvern l-allocation li jkunem. Ġifieri l-iktar li hemm żieda l-qawwija hija żieda ta' ħaddiema. Imma mbagħad hemm ukoll sintendi l-istudji li jagħmlu dawn jqabdu ditti rinomati biex jagħmluhom studji li meħtieġ.
U meta nqabdu daw id-ditti qed naraw xi value for money għandkom xi riżultati bħala value for money għal dawn l-ispejjeż li qed jintefqu.
Naħseb ir-rapport annwali jispjega sew jispjega sew.
Tista' apprezza li issa ġi qudiem nadni ma qrajtux kollu kull ma qrajt l-account.
Jiena laqas nistgħu jiġif eżatt x'tagħmel eżatt, jiġifieri naħseb kieku CEO jista' jgħid eżatt x'inhu ma jagħmlu, qed jagħmlu ħafna il-xixarilu, per eżempju, għamlu konferenza importanti ħafna, kienet tajba ħafna l-għawdix fuq is-suq tal-kera. Ġifiri, dana kienet għamlu studio u għamlu dir konferenza. U naħseb ħareġ minna affarijiet importanti ħafna fuq is-suq tal-kera f'għawdix. Għamlu wkoll aktar konsultazzjonijiet dwar il-rabat, il-parking, ġifiri, jisiru mont li qed inħoss illi dak huwa xogħol importanti ħafna. Il-Ministeru ma kienx pozizjoni li jagħmel għax ma kienx il-kapaċità li nagħmluh u llum il-GRDA qed tagħmel dan importanti ħafna. Hija rappreżentata bil-liġi għandha fiha hija importanti ħafna, il-Gvern kull ma jinnominaw ma xisew ċew tliet membri, l-oħrajn nominati mill-Kunsilli Lokali, mill-Kurja Tawde, jiġifieri għandek nies li mill-GRDA, mill-GTA għandek firxa wiesa, naħseb hija awtorità illi anke meta tippreżenta r-rapport tagħha qatt ma rajt li kien hemm xi kritika fuq il-ħidma tagħha. Naħseb hija awtorità li vera taħdem tajjeb ħafna.
Grazzi l-aħħar mistoqsija għandhom tajt li tul is-snin kien hemm 8 diretturi. Ħlief f'2023 fej inżiet wara s-seba' diretturi. Issa il-nefqa' fuq id-diretturi bejn it-22 u 23, fil 22 kien hemm 8 diretturi. U 23 naqsu diretturi baqa 7 diretturi. Imma l-ispiża fuq id-diretturi baqa l-istess bejn wieħed u ieħor. Fil jekk nikkwotalek mill-account staff l-istess. Għandek page 20.
Jiena ma nkollix fil dettalji għax dak hemm il-board.
Għandek raġun.
Page 20
il-board
jaħtru l-Ministru. Mal skont kif inhuma il-dawna. Ġi ma nistax ngħid eżatt.
Le mhux problema. Qed nitkellem fuq page 20.
Lima l-report.
Page 20.
Tal-report.
Tal-annual report ta' 2023.
Ta' 23.
Qed nitkellem fuq notes tal-accounts 11. Employee benefit expenses. Page 20, note number 11. 23. Għandek note 11 fej itik is-salari imbagħad taħt itik il-kompożizzjoni tan-numru tal-board. Page 20.
Ta' 2022.
Annual report ta' 2023.
L-annual report 2023.
Imma annessi għandek il-financial statements.
Wara. Mela, dak il-rapport annwali. Wara jkollok il-rapport annwali.
Le, ok.
Qed nagħmel referenza għandek il-financial statements.
Eżatt. Ok. Page 23. Page 23.
Mela, page 20 tal-annual tal-financial statements.
Ok. Page 20.
Note number 11.
Ma nistax jilma għax ma naqgħux nidħol f'dak dettall, imma jekk hemm bżonn kjarifika nistri.
Iva, nixtieq kjarifika. Nifhem li ma
nitlob lis-CEO biex jagħti kjarifika.
Nifhem li m'għandek xi dettall.
Għax jiena li nara huma fil-fatta mit-noti jew
dimejn kastin batlek bil-mikrofon.
Nifhem li m'għandek xi dettall. Ġifieri, imma nixtiequ spiega.
Jista' jkun imma li d-direttur jkun spiċċa f'parti mis-sena
u
jista' jkun ukoll illi il-payments ma jsirux kull xahar.
Jista' jkun ukoll imma normalment ikun hemm nota.
Għandna bordijiet ukoll aħna li ġieli jitħallsu every six months, allura jista' jkun li jkun qed jitħallsu blura jew
jista' jkun hemm naqruh. Mela
jista' jkun hemm definitely dawna jiġu categorized, jiġifieri l-budget jiena mal-Cabinet Office nikkategorizza kull awtorità jkolli approval. Kif, allura dawn jitħallsu per eżempju jkunu ma' scale 2 u ma' scale 3 tal-gvern, allura l-ammont huwa fixed u definitely naħseb hemm xi ħaġa li kien hemm xi payments differenti.
L-Onorevoli
Muscat. Le. Thank you. L-Onorevoli Muscat.
Ħa saqsi fuq l-awtorità tal-IPNR illi issa qed nifhem li ilha ftit iktar minn sena fir-responsabilità tagħkom. Inti qed illi ma hemmx subvention għalija dil-awtorità?
Mela, l-awtorità tal-IPNR mill-accounts li batuwaw u milli naf ila naħseb xi iktar minn xi 10 snin jew aktar ma titlob ma jtieħu subvention tal-gvern.
L-rwol tagħkom mill-lat amministrattiv bħala permanent secret li xorta taqa' taħtek responsabilità tal-planning. X'inhu speċifikatament jiġri xortat konvenzjoni li irridu kemm ċertu checks minn għatakom jew fiex titlu intom?
Jien nidħol f'affarijiet amministrattivi, s'intendi, jibatuli l-accounts, issa waslu biex jibatu l-accounts ta' din is-sena, mela meta batut l-accounts għas-sena l-oħra kienu għadhom taħt ministeru ieħor, ġidi l-ewwel sena li ħajkunu l-accounts dana, nissa nara l-accounts li jibatu biex nara li kollox mexa kif suppost. Huma jiġu għandi għal affarijiet amministrattivi bħal HR, recruitment u hekk u procurement, jiġifieri, li nidħol fih jien huwa l-iktar jgħid huwa fl-HR jiġifieri bħalissa.
Fil-rispett tal-GRDA, kontu l-lun ċajtu strateġija li kienet tajt għawdi xie gżira fil-leġġi. Xinu l-investimenti li qed isir din l-istrateġija u xinu mal-aims tagħha?
Mela, għawdi kif qed ngħidu dejjem qegħdin narawha destinazzjoni differenti minn Malta. U waħda mill-affarijiet hija li għawdex irriduha tibqa' gżira kif qegħdin ngħidu ta' villaġġi. Fil-fatt anke l-Ministru tagħna niftakru jgħid qabel ma ħa over il-portfol tal-Planning Authority li jixtieq li jara għawdex il-bini, per eżempju l-facċati, jkunu iktar fuq il-ġebla milli fuq il-bricks. Għaliex ħalli jibqa dik post distint.
Għalfi għawdex biss.
Dakinhar kien qal. Għax kien Ministru ta' għawdex.
X'kien
qal dakinhar. Illi jixtieq jara l-għawdex jibqa dana. Aħna għawd issa dana s'intendi l-GRDA għamlu l-istrateġija tagħhom illi qegħdin naraw kif tattira għawdex anki mill-atta turistiku biex min jiġi hemmhekk qed jieħu esperjenza differenti minn Malta. Ġifieri.
Arrid, mela, ma naħseb li m'hawnx aktar domandi. Mela, Sur Borġ, grazzi ħafna tal-li ġejt. Mela, li ħajkun hemm ovvjament dik il-kjarifika li saret lek, kont inbattek permittu. Mela, grazzi ħafna tal-li ġejt.
Grazzi lilkom.
Mela, il-kumitat qiegħed jaġġorna għal bħallum ġimgħa. Mela, ħammur waħdu offer.
Mela,
Il-kumitat qed jaġġorna għal bħallum ġimgħa sabiex is-Sur Anthony Gatt, kif spjegat illum, kien il-segretarju permanenti li kienet taqa' taħtu il-film komiex taħt il-Ministeru li kien parti minnu u fil-fatt grazzi għall-istalità għandna l-Awdur Ġenerali wasalna għalija biex jissejjaħ nhar it-tlieta li ġej fis-satej. Imbagħad il-ġimgħa ta' wara l-erba fis-satej sabiex jissejjaħ l-eks-ministru Clayton Bartolo. Sa diġa ġi notifikat l-eks-ministru biex ikun hemm il-korrezzjoni tat-taħrika fil-każ. Tajjeb. Ok, mela, grazzi ħafna, aġġornati. Rajta fil-bidu. Tal-11, hemm is-seminar tal-11 March. Kuħadd għandu suppost ukoll. Grazzi ħafna. Thank you, kulħadd.